balsojums norisinājās, sadalījās 4-4, bet tā kā priekšsēdētājiem ir izšķirošā balss, tad lēmums ir, kad tiek atsaukts Jānis Vitenbergs no ekonomikas ministrijas, jo balsojumā 4 balsoja par, 4 pret, 1 atturējās. Noteikti, ka kandidāts apsēdīs jau bez mums, jo mēs paziņojām par frakcijas pamešanu, iesniedzām iesniegumu prezidijam priekšsēdētājiem, un mēs 4, kuri atbalstīja Jāni Vitenbergu saglabāt amatu, mēs esam šobrīd atstājuši frakciju arī. Tā kā KPVLV frakcijas sastāvs samazinājies ir līdz 5. Tas ir minimālais jau tā arī sanāk pēc kārtības roļa. Mēs atbalstīsim valdību un veidosim deputātu grupu, kuriem ir idejas, un noteikti ziņosim tālāk, kā mēs virzīsimies.